Pe 10 februarie 1978, trupa Van Halen a lansat primul său album, o explozie sonoră care a rescris limbajul chitarei electrice. Chitariștii din întreaga lume și-au dat seama că muzica rock începea un nou capitol. Din acea zi, rock and roll-ul n-a mai fost niciodată la fel. Dar acea zi de cotitură ar fi putut să nu existe niciodată pentru că băiatul care avea să devină King Edward și să reinventeze chitara pentru generațiile următoare și-a început educația muzicală nu ca un chitarist, ci ca un pianist de muzică clasică. Sunt Geo Iordache, iar acesta este primul din două episoade cu povestea trupei Van Halen. Jan Van Halen era muzician de profesie, bun clarinetist și saxofonist de jazz, însă viața în Olanda anilor 60 era grea atunci când trăiai din muzică. Așa că Jan s-a gândit că în America i-ar fi mai ușor să câștige o pâine. În plus căuta un mediu în care și soția sa de origine indoneziană să se integreze mai bine. Iar în anii 60, nicăieri mentalitățile nu păreau mai deschise și mai relaxate ca în California. În 1962, Jan a plecat din Olanda împreună cu soția și cei doi copii. În acei ani, aproximativ 3-4 mii de oameni se îmbarcau pe o navă pentru călătoria de 9 zile către Statele Unite. Cu 50 de dolari în buzunar, un pian și hainele de pe el, cu greu și-ar fi putut imagina Jan Van Halen efectele seismice pe care le vor provoca băieții lui în deceniile următoare în muzica rock americană. Cei doi copii, Alex și Eddie Van Halen, veniseră pe lume la Amsterdam. Alex în 1953, Eddie în 1955. În 62, familia s-a stabilit la Pasadena, în nord-estul Los Angelesului, unde se afla o comunitate mare de imigranți. Eddie și Alex începuseră să cânte la pian încă din copilăria petrecută în Olanda, inițial sub îndrumarea tatălui. Odată stabiliți în Pasadena, mama lor, Eugenia, a insistat ca băieții să continue studiul muzicii cu un profesor. Au găsit un imigrant rus în vârstă, un tip ursuz care avea obiceiul să pleznească elevii peste degete cu o riglă atunci când greșeau. Însă rezultatele erau mulțumitoare. Din 1964 până în 67, cei doi frați au câștigat alternativ primul loc la concursul anual de pian organizat la Long Beach City College. Cu toate că era foarte talentat și avea o memorie extraordinară, Eddie nu învățase însă să citească notele.
But as we got older, we continued to take piano lessons and my mom had put us in these contests.
Pe măsură ce am crescut, am continuat să luăm lecții de pian, iar mama ne-a înscris în niște concursuri, genul acela în care exersez tot anul, și chestia simpatică e că n-am învățat notele, l-am păcălit pe profesor. Am fost binecuvântat cu ureche și memorie bună. Mă uitam la degetele lui și copiam ce făcea el. N-a aflat decât mult mai târziu că nu știu să citesc o partitură. A aflat atunci când a venit cu o piesă nouă și m-a pus să dau pagina în timp ce el cânta. Iar eu stăteam acolo și nu știam ce să fac.
He goes, "What's the matter? You're supposed to turn the page."
M-a întrebat, ce-i cu tine? Trebuie să întorci pagina. Și atunci am zis, păi, nu știu notele. Poftim? Asta se întâmpla după 5 ani de lecții cu el, așa că n-a fost prea fericit când a aflat. Părinții și-ar fi dorit ca băieții să fie pianiști de muzică clasică, dar ei au cotit-o spre rock. Când Alex a început să cânte la chitară, Eddie și-a cumpărat un set de tobe. Cu toate acestea, după ce Eddie l-a auzit pe fratele său făcând un solo la baterie, i-a cedat lui Alex tobele și a preluat el chitara. Cei doi și-au înființat prima trupă împreună cu alți trei băieți, intitulându-se The Broken Combs și susținând concerte de prânz în școala elementară Hamilton din Pasadena. Frații au urmat mai târziu Pasadena City College, iar concertele au continuat, trupa numindu-se mai întâi Genesis, până au aflat că o trupă britanică avea deja mare succes în Europa sub numele ăsta, apoi Mammoth. Eddie era atât vocalist cât și chitarist, până când au cunoscut un coleg de liceu, un tip energic, lăudaros și vorbăreț, pe nume David Lee Roth. Fiul unui oftalmolog din oraș, David nu era foarte talentat, însă era deja vocalist într-o trupă și în plus avea un sistem de amplificare pe care îl închiria cu 10 dolari pe seară. Iar frații Van Halen aveau nevoie destul de des de sistemul acela. După o vreme, sătui să-i tot plătească lui Roth bani, l-au luat vocalist în trupa lor. Roth a venit și cu ideea ca trupa să se numească Van Halen. Sub acest nume au început să cânte în Pasadena, San Bernardino sau Los Angeles, în cluburi, la festivaluri și petreceri. Petrecându-și cea mai mare parte a anilor 70 cântând cu fratele său, ceea ce devenise poate cea mai bună trupă de cover în California, Eddie a absorbit stilul marilor chitariști hard rock și metal, interpretând partiturile lui Pete Townshend de la The Who, cântând ca Jimmy Page de la Led Zeppelin, învățând pe de rost solourile lui Tony Iommi de la Black Sabbath, ale lui Joe Perry de la Aerosmith sau Billy Gibbons de la ZZ Top. Până în 1976, Van Halen deveniseră obișnuiți ai scenei rock din California, cântând chiar în cluburi celebre de pe Sunset Strip, cum ar fi Whiskey A Go-Go. La unul din concerte i-a văzut basistul trupei Kiss, Gene Simmons, care a fost impresionat de soundul și energia lor. În 1977, Simmons a finanțat înregistrarea unei casete demo Van Halen, intitulată Zero. Cu toate astea, Simmons nu a putut face mai mult, odată ce managementul Kiss a opinat că trupa Van Halen n-avea nicio șansă să reușească. Într-un salt evolutiv care a necesitat un adevărat geniu, tehnica deja spectaculoasă a lui Eddie s-a transformat brusc în 1977. Începuse la sfârșitul anului precedent, când a luat o copie de chitară Fender Stratocaster, i-a scos măruntaiele și a înfipt în ea o doză de genul celor folosite de obicei de chitarele Gibson. În cele din urmă, a vopsit toată chestia cu spray, negru pe un corp alb la început, apoi roșu. Această chitară poreclită Frankenstrat avea să devină unul din cele mai cunoscute instrumente din istoria rockului, ajungând expusă în Metropolitan Museum.
I guess one of the most often asked questions is what prompted the paint job.
Una din cele mai uzuale întrebări este cum ai ajuns să vopsești chitara așa. N-am niciun răspuns, în afara faptului că aveam o bucată de lemn încorporată într-o chitară care suna bine și atunci am vopsit-o în negru. Însă arăta plictisitor. Am găsit niște bandă adezivă și am pus câteva fâșii pe corpul chitarei. Am tăiat unele părți cu lama, apoi am dat cu spray alb și am scos benzile. Și mi-am zis, hei, arată cool. Asta a fost. Nu mi-am propus să fac o operă de artă. După încercarea nereușită de lansare cu Gene Simmons, norocul nu avea să ocolească tânăra trupă. Au semnat cu Warner Bros. Un contract pentru două albume și un turneu în care urmau să cânte în deschidere pentru Journey. După o scurtă pauză, am să-ți povestesc despre tehnica de tapping cu care Eddie a uimit lumea muzicală, precum și despre celebrul solo de chitară de pe Beat It al lui Michael Jackson. Revenim imediat!
Descoperă cu Philips Lata Go o varietate de cafele și prepară-le dintr-o singură mișcare, chiar și pe cele cu spumă catifelată de lapte, iar curățatul și mai ușor. Innovation and You, Philips.
La finalul lui 1977, Van Halen au intrat în studio și în 3 săptămâni au înregistrat albumul de debut, cu care au rescris simultan regulile chitarei rock și hard rock-ului în general. Când albumul Van Halen a fost lansat în februarie 1978, a fost ca o injecție în brațul hard rock-ului, atât muzical, cât și din perspectiva compoziției pieselor. Pentru generația anterioară de chitariști încă fixați pe Eric Clapton, Jimi Hendrix și Jimmy Page, a fost o revelație. Tehnica lui Eddie Van Halen era la ani lumină distanță de formatul tradițional de blues rock pe care muzicienii îl urmau și un salt către ceva mai futurist. Eddie a redefinit ceea ce putea face chitara electrică, dezvoltând o tehnică uimitor de rapidă cu o varietate de procedee autodidacte. Solul instrumental al lui Eddie, Eruption, a prezentat lumii o tehnică numită tapping, folosind atât mâna stângă cât și cea dreaptă pe griful chitarei. 102 secunde de lucru cu degetele, incluzând arpegii clasice care se îmbină cu stilul rock modern. Eruption fusese inițial un exercițiu de încălzire pentru el, dar când producătorul Ted Templeman l-a auzit, a hotărât să apară pe album. Eddie Van Halen a susținut într-un interviu că, în copilărie, învățase toate solurile lui Eric Clapton notă cu notă. Întotdeauna am spus că Eric Clapton a fost principala influență asupra mea, a spus el. Dar dacă mă gândesc bine, Jimmy Page era de fapt mai mult pe stilul meu. Eddie nu inventase tehnica de tapping. O folosiseră înainte Steve Hackett de la Genesis sau Jimmy Page. Concertul Led Zeppelin de la Los Angeles Forum de la începutul anilor 70 i-a schimbat lui Eddie pentru totdeauna perspectiva asupra chitarei. A avut un moment de aha în timp ce Jimmy Page cânta solo-ul din Heartbreaker, folosind ambele mâini pe griful chitarei. Pentru Page a fost doar unul din numeroasele sale trucuri de interpretare live, dar Eddie a luat tehnica și a perfecționat-o, reușind să cânte rafale de note aparent imposibile. E ca și cum ai avea un al șaselea deget la mâna stângă, a explicat el. În loc să ciupești cu dreapta, lovești cu degetul coarda pe grif. În 3 luni, albumul lor de debut a fost certificat cu aur, iar 5 luni mai târziu a devenit disc de platină. În cele din urmă, s-a vândut în peste 6 milioane de exemplare. După lansare, Van Halen a plecat într-un turneu de 9 luni, deschizând concertele Black Sabbath și creându-și o reputație de trupă foarte spectaculoasă în live. În anii extrem de productivi dintre 1976 și 78, Van Halen adunaseră atât de mult material încât au reușit să folosească rezervele pe parcursul întregii perioade în care au cântat cu David Lee Roth. Au lansat timp de 5 ani la rând câte un album pe an, sub presiunea comercială din ce în ce mai mare din partea Warner Bros., în același timp susținând un calendar intensiv de turnee. După albumul Fair Warning, membrii trupei au hotărât că nu trebuie să se grăbească cu lansarea de albume, așa că au venit cu un plan care până la urmă le-a explodat în față. Au înregistrat un cover al piesei Pretty Woman a lui Roy Orbison ca un single de sine stătător, gândindu-se că va fi singura lor lansare din 1982. În schimb, a devenit un hit pop atât de mare încât Warner Bros. A cerut imediat un album de susținere. Au trebuit să scoată un LP în 12 zile, iar asta nu le permitea decât ceva cover-uri și niște piese de virtuozitate de la Eddie. Albumul rezultat, Diver Down, a inclus numai puțin de 5 cover-uri plus 2 instrumentale de chitară. În Van Halen exista o mulțime de fricțiuni destructive la acea vreme. Eddie ura melodiile cover. Roth disprețuia instrumentalele de chitară în care nu avea și el partea lui vocală. La naiba cu solurile de chitară, spunea Roth conform lui Eddie. Suntem o trupă. Într-o zi din octombrie 1982, Eddie s-a trezit la ușă cu Michael Jackson și producătorul Quincy Jones, care sperau să-l convingă să facă un solo de chitară pe Beat It, o piesă de pe următorul album al lui Michael, Thriller. Beat It fusese concepută în stilul ritmat al piesei My Sharona, un hit al celor de la The Knack din 1979. Ca să-i dea lui Eddie o idee despre piesă, Michael a început să bată ritmul într-o cutie de chitară în timp ce cânta partea vocală. Eddie a fost de acord, cu condiția să-și aducă el echipamentul și inginerul de sunet. O săptămână mai târziu, cei trei s-au reîntâlnit pentru înregistrare într-un studio din Santa Monica. După ce a băut vreo 2 beri și a ascultat ce se înregistrase până atunci, Eddie a sugerat câteva schimbări în aranjamentul piesei. Apoi s-a apucat de treabă și a cântat vreo câteva variante. Chiar la final, pe ultimele note, unul din monitoarele de studio a pocnit și a început să scoată fum. Cei prezenți s-au uitat unul la altul, dar au luat asta ca pe un semn bun. O lună mai târziu, Thriller ajungea la urechile publicului și avea să devină cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor. Iar cele 30 de secunde senzaționale ale lui Eddie de pe Beat It aveau să devină cel mai ascultat solo al său. La câteva zile după lansarea albumului, David Lee Roth aude piesa la radio și îl sună pe Eddie ca să-i spună că cineva i-a furat stilul și îl copiază pe față. Într-un interviu cu Guitar World din 1990, Eddie Van Halen spunea: am făcut solo-ul ăla pentru Michael Jackson sperând că nu o să afle nimeni. Frate meu, Rod și Mike erau tare ofticați când făceam câte un proiect separat de trupă. Sperasem ca Beat It să treacă pe sub radar și când colo a devenit piesa anului. Din motive pe care nu le-a putut explica vreodată, Eddie nu a acceptat vreo plată sau drepturi de copyright pe solo-ul său din Beat It. Însă a existat un preț pe care l-a plătit pentru acel proiect. În memoriile sale, David Lee Roth a descris acel moment ca un punct de cotitură în modul său de gândire. Atunci m-am gândit, câte proiecte solo va mai face Eddie în timp ce eu visez la chestii mărețe pentru noi ca trupă? În acel moment mi-am spus că poate voi face și eu ceva pe cont propriu. În 2 ani de la lansarea piesei Beat It, această decizie avea să ducă la sfârșitul componenței originale Van Halen, adică la plecarea lui David Lee Roth. cum a compus Eddie linia melodică a piesei Jump și în ce context s-a produs despărțirea de David Lee Roth, o să afli după o scurtă pauză.
Cum a fost redescoperit tocmai în Chile, în America de Sud, Carmenere, un soi de strugure franțuzesc considerat pierdut? Cum să bei vin ca un milionar, deși bugetul tău e doar de câteva sute de lei? Care e povestea feteștii regale și cu ce feluri de mâncare poți să o asociezi? Iată câteva din întrebările care găsesc răspuns în podcastul Intervin. Nu e pentru specialiști, ci pentru oameni obișnuiți, dar curioși. Dacă îți place vinul și te interesează poveștile din jurul său, ascultă Intervin pe YouTube, Spotify sau orice platformă de podcasting. Sau intră pe www.intervin.show, unde găsești link-uri și toată arhiva cu episoadele.
În timpul înregistrărilor pentru albumul Diver Down, Eddie a prezentat colegilor de trupă o piesă cântată pe sintetizator, de care era deosebit de entuziasmat, construită în jurul unei secvențe captivante de acorduri. Bucata a fost însă dată repede deoparte de ceilalți. Cu gândul mereu la reputația trupei, Roth se ferise de sintetizatoare, temându-se că sunetele asociate cu New Wave i-ar putea îndepărta pe fanii lui Alvin Hallen. Am stat intenționat departe de sintetizatoare, spunea el în 2004, pentru că, pe vremea aia, instrumentele pe care le foloseai indicau din ce stil muzical făceai parte. Așa că, atunci când în 1983 au început înregistrările pentru ceea ce avea să devină albumul 1984, Eddie a prezentat din nou trupei o versiune a piesei Jump, care iarăși a fost primită cu lipsă de entuziasm. Dar de data asta, Eddie avea o armă secretă. Pe proprietatea sa de lângă Coldwater Canyon, el începuse șantierul pentru ceea ce, din punctul de vedere al Comisiei de Urbanism a orașului, trebuia să fie un teren de racquetball. Însă acolo a pus bazele viitorului său studio, intitulat 5150, un loc în care putea înregistra toată noaptea, sau zile în șir, și unde avea control artistic total. Eddie stătea nopți întregi cu inginerul de sunet și încercau idei până ieșea așa cum vroia el, spunea soția sa Valerie Bertinelli, sau până rămânea fără băutură, energie sau inspirație. Simțea o presiune permanentă, a continuat ea, să vină cu ceva mai bun, ceva mai atrăgător, ceva aprobat de Dave, ceva pe placul casei de discuri. În acea perioadă, a dezvăluit Eddie mai târziu, era atât de frustrat de Roth, încât s-a gândit chiar să părăsească trupa. De regulă, Eddie compunea riff-uri, bucăți instrumentale, nu melodii finalizate. Avea nevoie de vocalist să scrie partituri vocale și versuri, ceea ce nu făcea decât să-i sporească frustrarea. Într-o sesiune nocturnă la studioul 5150, Eddie și Alex au înregistrat linia de bază pentru Jump, punând piesa într-un context mult mai clar. Jump își trăgea forța hard rock din sunetul tobelor, care compensa orice sound pop sau new wave al sintetizatorului. David Lee Roth a luat caseta demo de capotabila sa, a găsit-o interesantă și, plimbându-se prin oraș, a ascultat înregistrarea pe repeat, iar în timpul ăsta i-a venit ideea pentru niște versuri. A durat aproximativ o oră, iar când a terminat, Van Halen avea oficial cea mai mare piesă a lor, Jump. Turneul de susținere al albumului 1984 a arătat o trupă care atinsese apogeul, dar era pe cale să se prăbușească de pe vârf. Eddie și David, care oricum nu fuseseră niciodată cei mai buni prieteni, începuseră să se evite pe cât posibil unul pe celălalt în afara scenei. Potrivit lui Noel Monk, managerul trupei la acea vreme, până la jumătatea anului 1984, Van Halen era o copie lucioasă, dar găunoasă a ceea ce fusese cândva. Eddie avea un dealer de droguri personal care călătorea cu el peste tot în turnee, avea pregătite liniuțe de cocaină pe amplificatoarele de scenă, iar vodka nu o mai bea cu paharul, ci direct din sticlă. Tensiunile în cadrul trupei erau mari, iar zilele Van Halen în componența de atunci erau numărate. În august 84, în timp ce trupa se pregătea pentru etapa finală a turneului, Roth și-a informat colegii de trupă că a înregistrat deja un cover solo al piesei California Girls și plănuia să o lanseze ca parte a unei EP în ianuarie. La începutul anului 1985, trupa a început repetițiile pentru ceea ce trebuia să fie următorul album Van Halen, dar fără să progreseze prea mult. Au fost întârzieri constante și nervi, spunea Roth. Chimia trupei se stricase. Eddie a spus mai târziu că Rod nu vrea să facă albumul. Rod, la rândul său, a susținut că frații nu mai vreau să facă turnee, deși pare mai probabil că nu vreau să plece în turneu înainte de a termina noul album. Indiferent de astea, pe 28 ianuarie, Rod lansează Crazy from the Heat, un extended play cu câteva cover-uri pop. Lucrurile s-au înrăutățit când Rod a început să fie difuzat în heavy rotation pe MTV, cu videoclipurile de la California Girls și Just a Gigolo. Rod era convins că e destinat unei cariere de superstar multimedia și a început chiar să scrie un scenariu pentru un film în care plănuia să joace, imaginându-și că Van Halen ar putea face coloana sonoră. Eddie s-a simțit insultat de idee. Fără prea multe explicații, pe 1 aprilie 1985, David Lee Roth părăsește Van Halen. Se încheia un capitol din istoria trupei, însă după cum știm prea bine, nimic nu e mai provizoriu decât ceea ce pare definitiv. Relația Van Halen cu David Lee Roth nu era nici pe departe încheiată. Iar anii care urmau aveau să aducă niște împăcări și alte despărțiri care mai de care mai spectaculoase. Însă despre asta o să vorbim în episodul următor. Sunt Geu Iordache, iar acest episod Rock Story se încheie aici. Dacă îți place podcastul, te rog să dai un comment sau un rating acolo unde asculți și spune și prietenilor. Rock Story este și pe Facebook, unde ai link-uri către toate episoadele și postări despre alte povești din rock. Dacă ți-e mai ușor să citești decât să asculți, găsești scriptul episoadelor pe rockstory.ro.